Berriki, idazle gazteei bideraturiko igartza literatura sorkuntza bekaren edizio berri baten berri izan dugu. Beasaingo udala kantolatzen du lehiaketa hau, Kafe enpresaren babesarekin eta Elkar argitaletxearen laguntzaz. Helburua, euskal kultura zabaldu eta idazle gazteen lanari laguntza ematia. Igartza beka, etzaigu arrotza gure uinetan. 2008an adibidez, Maiane Txoperen Lesakarrak eskuratu zuen aipaturiko beka. Gerora, ez erran inori liburua idaztea albidetu ziona. Maianerekin egoteko aukera izan genuen bere garaian. Gaur, aurkeztu berri den 26. edizioaren begira jarriko gara. Beasaingo udalak, deialdia egin berri dulata, udaleko euskara eta kultura teknikaria den Ane Barandiaranekin egonen gara. Egunon, Ane!
Egunon, Julen.
Zemuz?
Ondo.
Bueno, hasteko aipatuko dugu, xorosingo guinak zuretzat ere estirera arrotzak ez, honi buruz solastu izan gara hemen, kasuntan ereakin.
Noski, euskal edabideak eta euskara gaietan aritzen garenak, bazkenen elkarren berri izaten dugu, eta euskal herrian zehar tokatzen zaigu elkarrekin, bemina behiagotan hitz egitea bai.
Hoi da, aurtengo igartza bekaren arira jo dugu berriz ere zuregana eta aipatu dugu, behasengo dala, baina kasuntan bi bide lagun dituzu ez, Kafe enpresa eta Elkar argitaletxea.
Bai, alaxe da, bai, bueno, 26. edizioa dela esan dezu eta alaxe da, ez dakit esaten ordea ze urtetan justu sortu zen. Zati badakit hasierako urtetan bilizikustela gora beratxo batzuk pixka bat finkatu arte, orduan. Igual ez da orain dela 26 urte. Litekena da bat gehiago edo izatea. Garai hartan, helburu zen nahia, behintzet Beasaingo udaletik, pixka bat herriz gaindiko egitasmo bada ez. Lehiaketa bat dugu, baina ez herritarren artean, baizik eta Euskal Herri, euskal hiztunak dauden herrialde edo lurralde osorako. Eta pixka bat nahi zan euskal kulturari indartu, eta euskaraz sortuko zuten literatur sorkuntza edo idazle gazteak animatu idazaletasun hori sustatzea eta prestigio bat ere ematea euskarazko literatur sorkuntzari, ez da. Gerora, egi esan 26 urte edo edizio beranduago gauzak desberdin ikusten ditugu, baina orduko planteamentua hori izan. Eta hortarako zer behar zian, horretan adituak izango zirenak, eta dirua jartzeko prest edo diruz laguntzeko prest izango ziren babesleak. Eta hori dela eta herriko enpresa nagusiena edo izan zen bide lagun babes ekonomiko hori emateko, eta euskerazko argitaletxe, euskal munduan nahiko ezaguna den argitaletxe baten laguntza pixka bat hori bideratzeko. Zatik, literatur sariketa honetan saritzen den liburua gero Elkar argitaletxeak argitaratu egiten du, eta horrek ere badu ospe bat, itzal bat, lan egiteko modu bat, eta pixka bat hiru pertsona horiek aliatu ziren, hiru pertsona ez, hiru erakunde horiek aliatu ziren, hitzarmen bat edo sinatu zuten elkarrekin, eta emaitza ikusten dugu nahiko oparoa edo izan duela, ibilbide luzea eta jarraitu egiten dugula.
Hori da, ibilbide luzea eta emaitza oparoa, izan ere, ez da palmaresa ikustea bertzerik, hortxe ageri dire beka irabazi duten artean, ez Unai Elorriaga, Karmele Jaio, hauek nazio artean eta sarituak eranen dugu, Kati Xagirre, Ide Rodriguez, izan ezaguna unitz.
Asko, eta gehiago ere izango ditugu. Orantxe aurreko astean edo mokeztu genuen, 24. edizioko irabazlean, eta alaxe esaten genuen, Jesus, Arrain ezur bat eztarrian, liburuaren izenburua eta Olatz Mitxelena egilea, eta alaxe esaten genuen liburu aurkezpenean, ez? Urte batzu barru esango dugu beida, Nikolatzen lehenengo liburua irakurri nuen, ez da? Zatio, garai batean oinarriak aldaketatxo batzuk izan dituzte urteetan zehar. Orain dela urte gutxi arte, ezin zuten eduki helduentzako edo libururik argitaratuta. Orain uzten da bat eukitzea gehienez. eta askotan izaten da, bueno, azken urtetan izan ditugu ja saria irabazi dutenen izen ospetsu xamarrak, Miren Amuriza, edo bai lehendik ere igual bertso mundutik edo literaturatik pixka bat ezaguna genitunak, baina beste batzutan oso ez ezagunak izaten dira publikoarentzat, ez? Eta ustenen ba halaxe gertatu da.
Hoi da, eta bueno, Olatz Mitxelenak ba bere aurkeztu den gisa, momentu honetan oker ezpanago, ba Lizar Begoña hariko da itzalkinak eguzkitan prestatzen.
Hoixe da, hau ibilbide luzeko prozesua da, orain esan duzu, 26. edizioa iragarri dugu eta martxan jarri dugu eta lanak aurkezteko epean gaude, baina sari hau irabazten duenak gero urtebete izango du liburu hori idazteko eta beste 6 hilabete, bueno, ba, edizioa eta argitalpena prestatzeko, orduan bi urteko ziklo bada, nola baita esan dezagun, ez? 26. edizioko saria irabazten duen liburuaren emaitza 25. izango dugu. Orduan, Lizar Begoñak irabazi zuen, okerrez banago, 24. edizioa, hori da, eta datorren urtean izango dugu liburua. Neoni nahazten ari naiz, baina hola da. Bi urteko aldearekin ibili behar dugu. Eta bai, tartean izaten ditugu, kasi hiru edizio martxan, ez? Baten liburu aurkezpena, bestea liburua prestatzen, eta hirugarrena ba, sari proiektuak aurkezten.
Bai, hor, zenbaki artean antzinera gibelera ibili beharra, bai, nire naiz zenbakitakoa eta ulertzen zaitut aski ederki. Bueno, aurtengo oinarri begira jarriko gara, bueno, tasteko aipatuko dut, hau, bai, dazle gaztentza dela, izan ere, 35 dire muga, ez?
Bai, bai. Hori, ibili dugu hori ere zalantzan, beste baldintza batzuk batzutan aldatu ditugun bezala, baina horrek pixka bat horrela jarraitzen du. Eta helburua hori da. Asko izaten die, bueno asko, baina izaten die, gazte mailan, haurtzaroan, eskola, inguruko, lehiaketetan eta parte hartzen dutenak, gero hor daude urruzuno, azkue, hainbat, eta gero hor eten bat egoten da, ez? Jende horri, eta bueno, zan pixka bat hori, lehen dikere zaletasun bat edo badun eta gero publikatzeko moduko liburuik izango dien gazte horiei ba pizgarri bat ematea jarraitzeko eta pizka bat aurrera behida ere euskaldunok izan dezagun literatur sorkuntza eta pizka bat ba muga hor daukagu 35 urtetan.
Hoi da, 35 urte eta ustute idazle ba berriak izan behar dutela edo benpin bi liburu baino gehiago ez izatia.
Hori da, lehen esaten genien ezin zutela bat ere eduki. Eta orain, bira arte, bai, usten zaie. Bira arte, bai.
Hori da, bertzeraz, ja, irun liburuki ja konsagratua zara.
Hori da, eta bira arte, ba, orain dik ere ez da ikusten idazle hori konsagratua danik, edo bai.
Hori da, bueno, aurkezpenari edo lanak aurkeztei dagokionez, bueno, ez da lana aurkeztu behar, erran bezala gero urte bat izango dela hortako, aurkeztu behar dena, ustut proiektua dela, ez?
Bai, bi dokumentu edo aurkezten dituzte, bat da proiektua, liburuaren ondin orakoa, novela dan, ipuin liburua izango dan, ze izango dan, gaia, pixka bat, ez dakit. Eta gero lagintxo bat. Ez dauka zertan izan liburu hasierakoa, izan liteke nahi duna, baina ba ez dakit ipuinen liburu baten kasuan ipuntxo bat, edo novela baten kasuan kapitulotxo bat, edo behintzet lagin bat, 20 horri ingurukoa, edo bueno, gutxi gora bera, 15, 25, hor.
Beraz, nola bat jarrateko, aurkeztu behar dena da, begira zein nahi dudan, eta bertzetik begira nola egingo dudan.
Hori da, ez? Hori da. Naiz eta gero bidean, gauzak alda litezkeen.
Hori da. Eta, bueno, gero noski, aurkezteko ba, momentuan ere, bueno, egilain izena bizenak eta gixakoak ere aurkeztu harko direz, naiz eta horiek ere izkutuan.
Bai, noski. Hori, izkutunez, beraiek aurkezten dituzte behasengo udalean, ondo, agerian, baina nik agintzen dizut, horiek behasengo udalean izkutuan gelditzen direla. Eta gero, hiru epaimahaikideei helarazten zaizkie proiektuak identifikaziorik gabe eta hiru epaimahaikideak aurtengo edizioan Irati Jimenez, Garazi Kamio eta Aintzane usandi zaga ditugu, eta idazkari lanak, epai maiorren idazkari lanak, elkarragitaletxeko Xabier Mendigurenek egiten ditu. Eta hoiek epaia jasotzen dutenean, esaten didaten niri, alako proiektuk irabazi du saria, eta ordun ateratzen dugu egilearen datuak orduan jakiten dira, ez ordu arte. Hortan saiatzen gara txintxoak izaten.
Oida, izkutuan erran nahi nun beti ere epai maiari begira.
Bai.
Hori da. Eta bueno, beka bat dela aipatu dugu bai, minon, ustot, 6.000 eurokoa dela, eta, bueno, ba, saidunak bizatitan jasoko dula.
Bai, bai. Saria, ema, orain martxan jarri dugun edizio hontan, lanak aurkezteko epea, ekainaren 30ean amaituko da. Ira hilasieran ematen dugu jakitera edo prentxan eta saria ala ematen da. Eta horre ematen zaio, sariaren erdia 3.000 euro lanean hasteko. Eta justu handik urte beteran, suposatzen denen lan hori ja bukatuta eta entregatuta izan behar dula, hau da, 24ko irailean jasoko ditu gainontzeko 3.000 euro.
Hori da. Alare, bueno, kontuta hartu beharko da ustot, proiektua ina intzinetikan, gero liburua, bueno, ba, 75 bat horri aldekoa izanen dela, ez, gutxinez, zolako
bai,
idea
bat
egiteko, ez?
Baldintza jazte zaio, klaro, liburu honen, lehiaketa honen emaitza izan behar du liburu bat argitaratzea. Eta ba, liburu bat argitaratzeko, ba, minimo batzuk behar dira, bai, eta orduan, bueno, batzutan oso potoloak izaten dira, beste batzutan ez, baino hori da, gutxienez 75 orriko liburu bat argitaratzeko adina eskatzen zaio, bai.
Hoi da, eta, bueno, aipatu dugu ze bidali behar den, nora, behasengo udalera edo...
Bai, a ber, hemen txe oinarrietan, a ber, bai, behasengo udaletxeko erregistro elektronikoan, edo online ere egin liteke, hau da, dokumentu ofiziala bezala registratu behar da udaleko erregistroan. Lehen ez gendu nola iken, hemen ere bide bat egin dugu, lehen sobretan etortze zien, gero korreo elektroniko zere bai, eta bueno, azken bi urtetan edo, ba, beste bidea hartu dugu.
Hoi da, eta eperik ez du aipatu, baina nekainan 30ean akitzen da epea, ez?
Hoixe. Bai, eta hortxe ibiltzen dira denak azkeneko astean.
Azkeneko orduko uzten dute orduan?
Bai, bai, eta esan dezakegu, alde hortatik ere, bueno, osasuntxu dago laguk ezin dugu alderatu, baina ba, beste argitaletxe eta beste sariketa batzuk, eta bueno, ba, urtero izaten ditugu dozenatik gora proiektu. Aurkezten direnak.
Oida, beraz, dozena bat izaten dire?
Bai, bai, hortik gora ere, urtero ez da kopuru berdina izaten, baina 10 eta 20 tartean gehienetan.
Eta bekadunaren berri noiz emanen duzu irail aldin edola, euda ondotik?
Irailean, bai. Iraila, lehenengo 15 aldian egiten da, bai prentsa aurrekoa Donostian, eta bai hemen behasengo igartza jauregian, sari emate ekitaldia.
Hoi da, bueno, hiek geroko kontuak izanen dire, guain, gogoratuko dugu, bakailan 30ean akitzen dela ba, proiektuak aurkezteko epea, ba, Ane Barandiaran, ba, mila esker, ba, igartza zure, bekaren eta, berri matxegati.
Anima daitezela, zetik egia da, azken urteetan nabaritxu degula bai Nafarroatik eta Iparraldetik parte hartzaile gutxiago izatea. Eta gure nahia izaten da horiek ere animatzea, beraz, hortik egiten dezuen lan hori ba eskertua.
Hoi da, beraz, animatuko txugu gure entzuriak ba, proiektuak idazte da, gero liburu bihurtuko diren proiektuak, ba, Ane Barandiaran, ba, mila esker horren berri matxegatik.
Zuei, Julen, agur eta beste bat arte.
Ongi zige bai,
Agur.